Äripäeva raadio.
Fookuses tark tööstus. Eesti tööstuse tehnoloogilist innovatsiooni aitab edendada EAS.
Algab Äripäeva raadio saade Fookuses tark tööstus. Mina olen saatejuht Harro Puusild ja sellest targale tööstusele keskenduvas saates teeme seekord juttu EAS-i ja KredExi ühendasutuse rakendusuuringute programmist RUP ja loodavast rakendusuuringute keskusest lühendiga RUK. Nimelt 2020. aastal käivitas EAS siis rakendusuuringute programmi ja selle eesmärk oli siis aidata või on aidata ettevõtetel ellu viia siis teadusmahukaid arendusprojekte ja nüüd värskelt ongi käimas juba neljas taotlusvoor, kuhu veel 20. veebruarini on võimalik kandideerida. Samuti on riigil plaanis luua rakendusuuringute keskus, mille eesmärk on siis ettevõtete vajadusest lähtuvalt aidata tegeleda teadus- ja arendustegevusega. Tänases saates võtamegi nii programmi kui loodava keskuse fookusesse ja räägime, millist kasu need ettevõtetele pakuvad. Mul on hea meel tervitada saates EAS-i ja KredExi rakendusuuringute programmi juhti Madis Raukas. Tere, Madis!
Tere!
Ja programmi arendusjuhti Kaupo Reedet. Tere, Kaupo!
Tervist!
Enne kui me lähme programmi ja loodava keskuse juurde, vaataks korra, teeks korra sellise helikopteri vaate, et me oleme tegelikult ettevõtete ja sellise teaduse lähenemisest rääkinud ju mitu aastat, et kui korra zoomida välja ja hinnata seda suurt pilti, siis millised need arengud on olnud nende aastatega?
No ühest küljest peab ütlema, et arengud on olnud ju väga head, et seda tõendavad ka viimased statistikaameti andmed, kus ütleme kui senimaani, ütleme kui vaatame üks 10 aastat tagasi, siis need ettevõtted, kes siis deklareerisid teadusarendustööd, see arv oli seal kuskil 240-250 ümber kogu aeg, ta tiirutas seal selles kandis. Siis nüüd viimased andmed näitavad, et see arv on tõusnud üle 300, mis on väga märkimisväärne tõus tegelikult, mis tähendab, et ollakse otsingutes, tehakse arendustööd ja see, mille pärast ka see rakendusuuringute programmi omal ajal sai loodud, et oligi see, et näha oli, et see huvi teadusmahuk arendustegevuse vastu on kasvamas või see on mööda pääsmatu tegelikult, et kui me võtame siin nõnda situatsiooni, kus meie praegu Eesti ettevõtlus asub, et sisendid endiselt kallinevad, palgaralli on endiselt olemas, aga konkurentsis me peame püsima. Ja konkurentsis me saame püsida ainult kahte moodi, et kas me teeme asju efektiivsemalt või me teeme targemaid ja kallimaid asju. Et efektiivsemalt see põhifookus, nagu ma olen siin ennemgi rääkinud, on ju põhiliselt digitaliseerimisel, eks ju. Et aga seal mingil momentil tuleb ju klaaslagi ette selles mõttes, et kui sul on kõik ära digitaliseeritud ja alles on jäänud ainult mees ja koer, eks ju, kus siis juures on see, et mees on selleks, et koerale süüa anda ja koer on selleks, et vaadata, et mees jumala eest midagi neppima ei hakkaks. Et siis selles mõttes seal on juba teatavad piirangud ees efektiivsus osa, aga kui me räägime siis teadusmahukast arendustegevusest ja toote arendustehnoloogia arendusest, siis seal pole kunagi piiri ees. Selles mõttes see piir liigub kogu aeg eest ära ühiskonna arenguga, teadusarenguga, ettevõtlusarenguga. Nii et me oleme selles situatsioonis, me peame olema konkurentsis. Ja nüüd ongi see, et me keskendume siis meie konkreetse programmiga, me ju keskendumegi nüüd sellele teadusmahukale arendustegevusele ja nii nagu praegu ongi näidanud, ongi ettevõtted tunnevad üha rohkem ja rohkem huvi selle nii-öelda teadusmahuka arendustegevuse vastu.
Madis, mida teie märganud olete?
Mina lisaks omalt poolt siia, et me näeme päris häid trende, positiivseid trende. Üks kindlasti see, et nende ettevõtete arv suureneb, kes tegelevad teadusarendustegevuse, kes toetuvad oma tootearenduses teadusmahukale tegevusele nagu Kaupama ennis. Me näeme uusi nimesid, me näeme, et projektide kvaliteet tase paraneb nende voorude käigus, mis me oleme siin läbi viinud. Algul oli skeptilisi arvamusi piisavalt, aga tundub, et võidab progress ja suureneb siis nii-öelda heade projektide arv, mis läbi hindamiskomisjoni saavad rahastatud. Ja me näeme erinevaid ideesid, mis tulevad täiesti nii-öelda ootamatutest kohtadest või ütleme ootamatud tehnoloogilised suunad ühtäkki võetakse üles. Kõik väga positiivne.
Et sellised uusi häid ideid, et see areng või trend on ikkagi väga selgelt ülespoole, et ettevõtted ise mõtlevad uusi lahendusi välja, nad tahavad seda teha, võib-olla need programmid, mis siin on, et need ilmselgelt ka innustavad need head lood, kes on juba või mis on juba rahastuse saanud, et tegelikult see ühiskond, kui selline, me oleme arenelised sinna nii kaugel, et need lahendused ja uued mõtted tulevad ja tulevad peale.
Just, ja sellised nii-öelda uued edulood või uued uudised teistest ettevõtetest, kes tegelevad uute tehnoloogiate arendamisega, innustavad kõiki ümbritsevaid ka mõtlema läbi oma tegevuse ja tulema nii-öelda uute ideedega välja.
Noh, veel lisaks sellele, et tegelikult me räägime sellest helikopteri vaatest, siis jälle väga hea on mainida seda, et otsitakse igal pool väga erinevatel tasandil, otsivad alustavad ettevõtjad, otsivad juba väga niimoodi, pika ajalooga ettevõtjad, otsivad suured, kõige suuremad, otsivad kõige väiksemad ja keskmised otsivad täpselt samamoodi. Nii et selles mõttes kõik on otsingutes, meil ei ole niimoodi, et me näeks nagu ühte väga kindlat nagu valdkonda või väga kindlat noh, kihti sellest ettevõtlusest, et ütleme, et ainult suured panevad ja panustavad, eks? Või ainult need startupid kõik panustavad.
Ta on selline ettevõtlussektori ülene siis trend, et kõik seal panustavad. Kui me vaatame korra sinna teisele poole, eks siis need, kes ettevõtted aitavad näiteks nõu ja jõuga teadlased, kuidas nende poole pealt see vaade on, et mida nemad sellest juurde on saanud, kuidas nemad tunnetavad nii-öelda ettevõtete tahet koostada? Kui palju me sellest saame rääkida?
Ma arvan, et samamoodi positiivselt. Meil on mulje jäänud rääkides akadeemilise poole inimestega, professoritega, uurimisgruppidega, et ettevõtete huvi kasv jõuab ka nendega võetakse ühendust rohkem. See on nüüd iga enda otsustada loomulikult, kui palju sellele vastatakse, kui palju on aega, eks ole, tegeleda muude projektidega. Aga kindlasti jääb mulje, et positiivselt.
Ja võib-olla omal poolt juurde veel nii palju, et ka mina näen seda, et tegelikult huvi ettevõtjatega koostöö tegemiseks teadusarendusasutustes on kasvanud ja selles mõttes on hea, et tegelikult oli ju ennem rakendusuuringute programmi oli ka ja oli nutikas programm, mis tegelikult söötis nii-öelda natukene ka seda rupi programmi ette. Ja aga see oli suunatud just sellele, et kuidas ette valmistada teadusarendusasutus ja tõsta nende võimekus pakkuda sellist nagu teadusarenduskoostööd ettevõtetega. Ja näha on, et see on kannud vilja. Et ja kuna meie ju täpselt samamoodi igapäevaselt teeme koostööd meie ülikoolidega, teiste teadusarendusasutustega, siis näha on, et see pilt, mis oli ütleme jälle kuskil isegi 5-6 aastat tagasi on praegu juba teine. Et noh, teisest küljest muidugi loomulikult me peame ju siia juurde võtma veel selle ka kõrvale, et kui me räägime, noh, me ei pea täna sellele küll noh, peatuma, eks ju, aga kui me võtame selle üldise teadusrahastuse noh, problemaatistiku, mis praegu Eestis on, et siis kindlasti üks väga selge lahendus on ju nii-öelda tuua siis teadusesse ja raha juurde just ettevõtlusest ja kui me vaatame nüüd kogu nii-öelda sellist eraettevõtluses teadusarendustegevusse panustatavad rahalist mahtu, mis on ligemale mingi paarsada miljonit, eks ju, et ja sellest tegelikult praegu endiselt jõuab teadusarendusasutusten ikka väga väike osa. Ruumi on veel küll ja küll.
Et kasvuruumi jagub.
Paar asja veel, mida tahaks rõhutada, et läbi RUPi on Eesti teadusarenduse akadeemiliste asutuste e-teadustegemise eelarve tõusnud märgatavalt, meil on need numbrid olemas, see on teada, ja teise asjana seda, et Eesti ettevõtted ei pea tingimata koostööd tegema ainult Eesti ülikoolidega või Eesti teadusasutustega, seda võib teha ükskõik kellega üle maailma, et seda on hea teada, ma arvan.
võib-olla räägimegi võib-olla rupist nüüd täpsemalt, et neljas voor on käimas, alguse sai see 2020, käesoleva vooru eelarve on 15 miljonit ja maksimaalne summa siis ühe ettevõtte või projekti kohta on 2 miljonit, et kui me vaatame korra nendele, ütleme, neljale voorule tagasi või sellele ajaloole tagasi, siis et kuidas selle programmil läinud on, et kui vaadata, mitu projekti sealt läbi käinud on, millised on tulemused on, kui palju on olnud tagasilööke ja kui palju on edulugusid, et kuidas see kokkuvõte nüüd teha? Et...
Noh, jah, kui me projektist räägime, siis kõigepealt jälle, eks ju peab kuulajale meelde tuletama, et programm koosneb kahest peamisest osast, et üks on nõustamine ja teine on rahastamine. Ja selles mõttes, et see nõustamine võib lõppeda ka rahastamisega, aga väga mitmetel juhtudel ta ei lõppe rahastamisega, sellepärast, et kas A ettevõttel on oma rahastusallikad olemas või B tegelikult tal noh, on ka endal raha olemas, eks ju. Nii-öelda tal on vaja lihtsalt saada nõu, et kuidas see asi nii-öelda üles ehitada, kuidas see arendusprojekt läbi viia või kuidas partnereid leida, kuidas nendega teha koostöölepinguid. Et me talates siis tõesti ja 1. juunist 2020 kuni siis eelmise aasta lõpuni ja 22. aasta lõpuni on meilt läbi käinud üle 300 unikaalse arendusprojekti, märkimisväärne kogus tegelikult ja neid unikaalseid ettevõtteid on siis kuskil 280 pluss, noh, mõned peale veel, et nii et ka see hulk on märkimisväärne tegelikult, kui me mõtleme, et jah, tõesti siin teadusarendustegevus deklareeris üle noh, 300 ettevõtte, siis 280 on meie juurest läbi käinud, siis midagi see näitab, eks, et järelikult me oleme õiges kohas, me tegeleme õige asjaga. Nii, ja nüüd siis tõepoolest, et need on nüüd need ettevõtted, kes on saanud meid nõustamist, ja nüüd, kui me nüüd läheme nende ettevõtete peale, kes on siis on tahtnud meie käest rahastust saada, siis see number on nüüd nõnda, et rahastustaotlus on esitanud kuskilt cirka 120 ettevõtet ja rahastuse on saanud 61 ettevõtet. Nii et ka see on selles mõttes väga, väga märgiline number, et kui me räägime muidu, noh, selles mõttes, et kas nüüd heituda sellest, et kui rahastust ei saa, siis ma arvan, et see rahastusprotsent globaalses mõistes on Eestis väga hea, sest reeglina sellistes programmides edukuse protsent jääb alla 20. Noh, meil on juba ta cirka 50 lähedal, et nii et...
Isegi 60.
Jah, et ei maksa nagu heituda, et ja kui me nüüd vaatame, et kuidas siis arenenud, Madis natuke juba ennem siin ütles selle kohta, et tõesti on hea näha seda, et need projektide nagu olemus muutub kogu aeg kvaliteetsemaks. Et selles mõttes ka, et kui võib-olla esimesed kaks vooru oli see, kus me nägime ka mitmeid selliseid noh, projekte, mis olidki nagu ebakvaliteetsed, halvasti selgitatud ja kelle äri mudel tegelikult ei toiminud, eks või siis oli seal muid nii-öelda puudujääk ja siis praegusel juhul ikkagi viimase kolmanda siis vooru ühes hindamiskomissionis siis tõesti hindamiskomisjon ise ka möönis, et tõesti on asjad läinud kvaliteetsemaks ja paremaks, et need on nagu huvitavad ja toimivad projektid, aga kui nüüd vaadata sinna sisse, ütleme selles mõttes, et kas on toimunud mingit muudatust valdkondade vahel, noh, et kui meil on erinevad sektorid, eks ju, ma ei tea, IT, tervisetehnoloogiad, toiduainetööstus, puidutööstus, elektroonika ja nii edasi, et siis jah, ühe asja tahaks välja tuua, tõesti, võrreldes esimese kahe nii-öelda taotusvooruga on jäänud IT-projekte on vähemaks jäänud, aga selle võrra on jälle rohkem tõusnud nii-öelda muid tehnoloogiaid, biotehnoloogia, energeetika, väga oluline meie jaoks, et see ju valmistab ainult head meilt.
Kui veel numbritest rääkida, siis esimeses voorus oli meil üle 20 projekti, mis taotasid rahastust. teises voorus juba üle 30 märgatavalt ja kolmandas voorus üle 50. Nii et, et see tõusutrend on nagu selgelt näha, ütleme, üles laetud taotletavad projektide hulgas.
No mis see praegune neljas voor näitab, et see nüüd detsembri lõpus või detsembri teises pooles käivitus, 20. veebruarini on aega, mis numbrid seal juba sees on?
No eks ta, ma arvan, ta tuleb umbes samas mahus nagu eelmine voorgi oli. Võib-olla plus veel juurde peale, aga jah, huvi ei ole raugenud, seda võib küll öelda, et huvi on endiselt suur ja selles mõttes muidugi eks seda peab ikka natukene kurtma, et ikka nii-öelda sinna eelnõustamisele kahjuks ei jõuta nii kiiresti kui võiks, et seal on mingi psühholoogiline tõrge millegi pärast ees, et olen ju alati ka üles kutsunud ettevõtjad, et meie juurde tuleb tulla siis, kui tuleb esimene idee pähe, eks ju. Et selles mõttes meie juurde ei tohiks tulla siis, kui sa oled juba midagi lõplikku valmis kirjutanud, et see on juba nagu halb koht, kus meie juurde tulla.
Et pigem haarata nii-öelda arendusprotsessi faasis juba, et idee tuleb ja konsulteerida nii-öelda sisulist koostööd, alustada parem, et see on
just.
Aga see, ütleme, seal on üks tähtaeg veel, see on 6. veebruar, et see on just eelkonsultatsioonide tähtaeg.
See on nüüd
eelhindamise.
Jah, sellepärast, et miks meil on selline, ta on üldiselt ka rahvusvaheliselt selline tunnustatud süsteem selliste teadusmahukat arendusprojektide puhul, et on etapiline hindamine, et kõigepealt toimubki eelhindamine ja see on, eelhindamine on just vajalik selle jaoks, et filtreerida ära need projektid, mis tegelikult ei sobi mitte mingil juhul nii-öelda sinna raamidesse, mis läheb nagu päris hindamisse, sest nagu juba see nii-öelda päris hindamine on niivõrd mahukas tegevus, kus on kaasatud rahvusvahelised eksperdid. Väga suur, meil oli viimases voorus oli meil kaasatud, kas oli cirka 120 erinevat eksperti, et noh, see on tohutu maht tegelikult, et selleks, et mitte raisata nagu selliste projektidega aega, mis nagu nii ei lenda, et selleks on see eelhindamine vajalik. Ja tõesti, jah, kuues on see kuupäev, kui siis nii-öelda võimalikult nagu täiuslik dokumentatsioon esitada eelhindamiseks ja seal pealt siis veel anda ettevõtjatele võimalus parandada, sellepärast, et jällegi eelhindamise üks mõte on ju jällegi tagasi siit ettevõtjale ja tõesti nendele projektidele, mis on noh, igal juhul nagu vahvad, mis ongi enamus, väga valdav enamus meie projektidest ja sisulised, et noh, ei juhtuks niimoodi, et nad pärast siis selles nagu lõplikus hindamises kukuksid mingi rumala tehnilise tõrke pärast välja. Et sellepärast anda mingi tagasi sidet veel öelda, et jah, et tõepoolest, et näed, et tehke siin on sul veel võimalus natuke kohendada, pane siia midagi juurde, pane siit võtta midagi ära, et selles mõttes see eelhindamine on igal juhul vajalik.
No see on selline ütleme, efektiivsuse huvides, et kuskile jääks ringlema ideed, mis nagu nii ei pääseks kuhugi, et siis ei tegeletaks nendega üle määra.
Just.
No, see on see mõte, on ju. Mis on olnud, ütleme, noh, me rääkisime juba seda, et tullakse võib-olla liiga küpse ideega juba, et võiks tulla esimese staadiumis, et kas selle kõrvale saab veel tuua mingisuguseid vigu välja, mida ettevõtjad teavad või teevad, kas nad saavad midagi veel teha, mis on veel see muster, mis on nagu tüüpilised sellised eksimused olnud ettevõtjad?
Noh, võib-olla noh, eksimused vead, et pigem on see selline nagu teadmatus või see, et mille jaoks eelnõustamine ongi mõeldud ju, et üks väga valdav küsimus on ju selles, et kas tegemist üldse on rakendusuuringuga. Et selles mõttes, et meie ju toimetame nii-öelda tehnoloogilise valmisoleku tasemel alates 3 kuni lõpetades 7, mis tähendab seda, et see jaotub ka omakorda veel 8, ehk siis nii-öelda rakendusuuring, mis tähendab seda, et kus tegeletakse siis arendusega laboratooriumis või tehiskeskkonnas IT-projektide puhul nii-öelda ja see projekt lõpeb nii-öelda laboratoorse prototüübiga või siis noh, IT-projektide puhul prototüübiga, mis töötab nagu tehiskeskkonnas, eks ju, nii-öelda oma nurgas asuvas serveris, eks ju. aga sealt edasi on siis see eksperimentaalarendusosa, mis on siis juba tööstusliku prototüübi loomine, mis on siis toimetatakse reaalses tööstuslikus keskkonnas või IT puhul siis nagu reaalses keskkonnas, reaalsetes nii-öelda jooksutatakse reaalsetes serverites, et ja see lõpeb siis nii-öelda tööstusliku prototüübiga. Nii et see on see skoop, kus kohas meie tegeleme, kus meie saame aidata ja kus riik on tulnud ettevõtja lappi läbi meie programmi. Nüüd just see koht, et kas siis see on rakendusuuring või ei ole, et tihti peale ikkagi, noh, ütleme, et eks ta natuke sõike linnukeel ole ka palju ettevõtjate jaoks, et noh, mis see rakendusuuring ja mis toote arendus ja mis eksperimentaal arendus, et see vajabki selgitamist, et see on üks osa ja ütleme kindlasti, noh, kuna me tegeleme ju ka nagu nõustama ka ärimudelit ja vaatame need äriplaane üle, siis noh, ükkane uljus on endiselt nagu väga hea, et seda peabki olema, et aga noh, sellist nagu liikset uljust siis noh, ka nii-öelda tuua ettevõtjat rohkem reaalsusesse, et pärast ei tok, et pärast kui sa nagu lähed liiga uljalt sellele nii-öelda arendusele peale, ja siis sul poole arenduse pealt selgub, et noh, tegelikult need asjad niimoodi ikka ei toimu, siis võib juhtuda, et sa oled lihtsalt valesti kalkuleerinud ka oma finantsid, mis tähendab, et projekt ka lihtsalt võib finantsiliselt mitte õnnestuda. Nii et noh, ongi see, et kas see on rakendusuuring või ei ole, et kas ta on nii-öelda siis sisuliselt õieti nagu planeeritud, et noh, need on need kaks-kolm siukest peamist kohta.
Minu poolt võib-olla see, et tasub mõelda algusest peale ideede korrektsele dokumenteerimisele ja kaitsmisele. Et kindlasti, kui on tekinud mingisugune selline uus idee ja see korralikult kirja panna, siis tuleks ka mõelda selle peale, et selle peaks näiteks patendiametisse sisse andma. Ja meil on selle jaoks ka ette nähtud nii-öelda rida taotluses, et selle jaoks saab küsida raha ja selliseks toetuseks. Ja oluline tegevus tulevikule mõeldes ongi selliste ideede kaitsmine põhimõtteliselt.
Kui nüüd ettevõtja tuleb sellesse programmi, saada ära oma taotluse või idee ja saabki, ütleme siis, kas sisulise koostöö ja hiljem ka rahastuse või ühe või teise, et mida see tegelikult reaalselt ettevõtjale tähendab, et millises nii-öelda kummituppada läheb, et millise bürokraatiaga ta peab arvestama, milliste dokumentidega, ütleme sellise järelaruandlusega, mida see tähendab nii-öelda ettevõtjale?
Jah, noh, nüüd peab muidugi kahjuks tunnistama, et ega selline teadmusmahukas arendustöö ja selle aruandlus on keskmisest raskema bürokraatliku koormusega. Kahjuks see niimoodi on, et loomulikult me proovime ka enda maja sees kogu aeg välja mõelda nii-öelda lihtsamaid vorme, kuidas teha seda ettevõtjale lihtsamaks, kuidas ka nii-öelda juba määruse tasemel võib-olla võtta välja mingisugused teemad, mis on väga rasked. Noh, ma lihtsalt toon kujundliku näite praegu, et milles noh, hetkel just käimas olev diskussioon, et väga keeruline, meil on üldiselt ju on heaks tavaks võtta vähemalt kolm pakkumist võrreldavate, et mingite teenuste sisse ostmisel, aga kui me räägime teadusmahukast arendustegevusest ja näiteks tihti peale, noh, kuna ma ütlen, et meil on üheks tehnoloogise valmisoleku taset 3-7 ja kujutame nüüd ette situatsioon, et meil on väga mitmeid projekte see, kus tegelikult ettevõte on teinud juba ühe kindla teadusasutusega oma rahade eest ära esimesed 3-4 etappi juba sellest arendustegevusest. Ja nüüd ta peab võtma siis kolm võrreldavad pakkumist järgmisele etapile, kus juures me ju teame, et tegelikult reaalselt see sama teadusarendusasutus, kellega ta koos on teinud, seal on kõige kompetentsemad inimesed praegu selle projekti kontekstis, eks, et no, on, noh, kindlasti on mingid sellised reeglid, mida üldiselt on kasutatud, aga jah, et kui me jällegi, me peame kogu aeg vaatama ka seda, mis mujal maailmas toimub ja see teema üldiselt nii-öelda arenenud riikides on, ollakse nagu aru saadud, et teadusarendustegevus ei ole nii-öelda tavalise koopiamasina ostmine või kohvimasina ostmine, eks ju poest. Et see on ikkagi väga spetsiifiliste teadmiste kogum, mis tihti peale paiknebki ühes kindlas kohas, eks ju. Ja peale see kui me räägime veel, ma arvan, kõige olulisemast küsimusest, mis teadusarendusprojektidega kaasneb, see on usaldus. et ettevõtja peab usaldama seda inimest, kelle tal või seda ka teist partnerit, kelle ta laseb oma idee kallale oma ettevõtte sisse. Väga keeruline on, eks, teha koostööd inimestega, keda sa tegelikult ei tunne ja tea. No, need see on lihtsalt näide, eks, aga kui nüüd jällegi rääkida siis sellest aruandluse poolest, siis jah, aruandlus on olemas, teda tuleb täita, aga jällegi ka aruandluse puhul on jälle see, et ettevõtja ei tohiks ennast nagu haigeks mõelda, eks, et me oleme olemas kogu aeg, eks, aga meie oleme, mitte rakendusuuringute programme ei lõppe sellega, et ettevõtja see rahastus ei aida, eks, rohkem sa meid ei huvita, eks, vaid me oleme kogu aeg ettevõtjaks olemas, kui ettevõtjal tekib mingi küsimus, mure, siis ta saab ju alati jälle pöörduda meie poole ja tegelikult me teemegi väga paljude ettevõtjatega igapäevast koostööd ka peale seda, kui nad on rahastusotsuse saanud. Et ühest küljest, et kas aidata neil siis nii-öelda aruanduse poole pealt võib-olla selgitada mõningaid kohti või siis tegelikult on ka see, et projektide käigus ju tekib ikka mingisuguseid küsimusi, et kui näiteks on tekinud ka mingi uus partner või nii-öelda olemasoleva partneriga on tekinud mingisugused probleemid, mida on vaja võib-olla selgitada, lahendada, jälle me saame abiks olla ja oleme aidanud, eks ju, ettevõtteid. Nii et jah, aga lühike vastus on see, et ta on keskmisest keerulisem aruandlus.
Madis, kuidas, kui vaadata neid rahastusprojekte või mis on saanud rahastuse 61 oli see number, et mis moodi või millisel kujul EAS täna kõigi nendega veel suhtleb? Kuidas see käib? Mis staadiumis see suhtlus on? Kui palju veel kokkupuuteid on? Et...
Kokkupuuteid on pidevalt ja need on sellised nii-öelda nii formaalsed kui ka mitte formaalsed. Selles mõttes, et kohtutakse, inimesed kohtuvad konverentsidel, seminaaridel, võetakse telefon, helistatakse, lihtsalt räägitakse, mis toimub. Meie helistame ettevõtetele, küsime, kas on midagi uut tulemas. Ettevõtted küsivad meie käest, kas on mõni uus voor lahti minemas, kas on mõni uus tükk informatsiooni, mida võiks jagada ja mille peale nagu planeerida oma tegevust. Selles mõttes, et see ongi võib-olla kõige üks positiivsemaid asju, et me näeme nii-öelda selle teadusarendustegevuse nagu trendi jätkumist, et ettevõtted korduvad mitte vältimatult taotlejate hulgas, aga nende huvi on nagu püsiv. Et see ei piirdu sellega, et saadakse kätte projekti raha ja siis on igaüks omas nurgas. Keskustelu ja kommunikatsioon nagu jätkub pidevalt.
Et see on nagu selline ühes nagu keskkonnas olemine, et sa oled nagu, lähed selle flowga kaasa ja pidevalt genereerid uusi ideid, et kust veel saada täiendavat siis... ideid, et edasi liikuda.
See on, ma arvan, osa nagu ettevõtte kuvandist ja imagost selles mõttes, et kas ollakse tehnoloogia ettevõtte või mitte.
Ma küsin veel, et kas, ütleme, üks on sisuline koostöö, et nad saab head nõu, kuidas projektiga edasi minna, teine on see sama, kui ta jõuab rahastus otsuseni ka ja vajab reaalselt raha, et kuidas te nii-öelda otsustate, et jah, et sellele projektile võiks olla julgeb raha anda või ka, ja kas on ka kõrval sellise projekte, kus on nagu näete, et nagu tahab raha, aga ütleme päris, ei ole mõistlik investeerida. Et kuidas see otsustuskoht on siin?
Jah, see otsustus tulebki läbi nende erinevate hindamistasemete ja lõpliku otsuse võtabki vastu ju hindamiskomisjon ja hindamiskomisjonis on meil ju enamus ettevõtjad, reaalselt turul toimivad ettevõtjad, kes ise tegelevad igapäevaselt rakendusuuringutega, nad tunnevad seda nii-öelda oma valdkonnas sellist kõrgtehnoloogia turgu, ja on nii-öelda küünarnukini kogu aeg seal sees ja see tunnetus, kuna meil siis hindamiskomisjon on õnneks, meil on niimoodi, ma ei saa öelda, et on juhtunud, me oleme teinud selle nimel tööd, et tõesti Eesti nagu tuntumad inimesed nendes valdkondades, mis meil on ka meie hindamiskomisjonides, et siis seal tunnetatakse alati see koht ära ja üks asi ka hindamises ongi see, et ega ka see, kui näiteks ettevõtjale otsustatakse raha anda, ei tähenda seda, et ta lihtsalt saab selle raha, aga ta saab kaasa ka teine kord mõne kõrval tingimuse, et ennem kui sa saad pääsed raha, nii sa peaksid ära tegema selle asja. Või siis on ka neid kohti, kus öeldakse tõepoolest, et see projekt ei ole praegu valmis selleks, et rahastada selle pärast et ja siis on põhjendused ja väga paljud ettevõtted, need, kes on jäänud rahast ilma, on tegelikult, neil on väga hea meel just sellise kvaliteetse tagasi side üle, millega on võimalik nii-öelda oma asju paremaks teha või noh, asju märgata, mida sa ise ei ole märganud, sellepärast, et noh, tihti peal on ju ikkagi niimoodi, et ettevõtja teeb oma kindlat asja, talle on natukene need klapid peas, eks ju, on ka nagu see psühholoogiliselt klapid, sest sa usud niivõrd hästi, et see on ju maailma parem asi, mida ma teen, eks. No ongi tihti peale, aga sa jätad märkamata mingid väga olulised turutingimused, et mis reaalses elus sind nagu kimbutama hakkavad. Ja selles mõttes ja teisalt jälle ma saan välja tuua selle, et ei ole üldse harv ka see juhus, kui ettevõtja on saanud meilt negatiivse otsuse, see tihti peale võib selleks olla näiteks see, et ettevõtja, noh, hindamiskomisjon näeb kohe väga selgelt ära, et see ettevõtjal ei ole tegelikult rahalist võimekust tegelikult seda projekti ellu viia. Ja nüüd, aga me oleme ette valmistanud korraliku projektdokumentatsiooni ja läbi mõelnud kõik nagu etapid ja ettevõtjad on läinud selle sama nii-öelda projekti plaaniga, on läinud nad riskiinvestorite juurde või kuskile suuremas rahvusvahelistes riskifondides ja tõstnud endale nende samade paberitega raha sisse, mis on minu arust väga positiivne.
Et tegelikult sa saad selle dokumentatsiooni EAS-i KredExi poolt kätte ja see on sulle nagu referents, millega nii-öelda või noh, sisulist äriplaan, et mis on väga vettpidav ja veinab ära ka investorid võibolla, kui EAS rahustusotsus on negatiivne.
Ja ma ütlen, et see ei ole üldse mitte üksik juhtum, kus ongi niimoodi, kus ettevõtja on võtnud selle sama nii-öelda piltikult öeldes paperipaki, läinud pannud rahvusvahelise riski investeeringute fondi laua peale, nad on võtnud selle lahti, vaadanud ja läinud kohe due diligence tegema. Ei ole vaja rohkem midagi teha.
Nagu Kaupo ütles, meil on tõesti, me oleme uhked oma hindamiskomisjoni üle, meil on tõesti parimatest parimad peale ettevõtjate, klassikaliste ettevõtjate, meil on ka riskikapitaliste, investeerijaid, finansseerijaid, meil on akadeemilise ala eksperte, nii et selline kooslus, selline hindamiskomisjon tõesti on pädev peale vaatama nendel projektidele.
Et nemad saavad kohe nii-öelda kindlaks teha, kas idee esiteks A, kas ta lendab või ei lenda ja B, kas ta on vajalik või ei ole vajalik.
Just.
Tegelikult on riigil plaanis astuda samm veel kaugemale ja luua üks organisatsioon, rakendusuuringute keskus. No kui me ütleme, millega täpselt tegu, kuidas ta seda rakendusuuringut, kuidas on ökosüsteemi nüüd edasi arendama hakkab, et mis see reaalselt tähendab, mis vahe on programmiga?
Kui programm toetab seinast seina kõiki teemasid, mis on TAIE, ehk siis teadusarendus, innovatsiooni ja ettevõtluse fookusvaldkondades, mis on päris lai amploa, siis see rakendusuuringute keskus on selline suunatud initsiatiiv. Ja selleks me valisime siis viis teemat, päris suurest hulgast, 20 või rohkemast isegi, millega võiks ja peaks tegelema siis kontsentreeritult, fokuseeritult ja need on hetkel biorafineerimine, ehk siis biomasside töötlemine, väärindamine, vesiniku seadmed, vesiniku tehnoloogia seadmed, kütuseelementid, elektrolüüserid, siis droonid, ehk siis mehitamata õhu sõidukid, samuti autonoomsed sõidukid maa peal, ja viienda valdkonnana andmetöötlus, andmete väärindamine, seda just eriti tervise andmete osas.
Et selline nii-öelda konkreetsete fookusteemadega tegelev siis asutus?
Just, see oleks siis selline, selle asutuse esialgne portfell koosneks nendeks viiest teemast ja mõte on selles, et ühel või teisel põhjusel nendes valdkondades peaks ja võiks rohkem panustada selleks, et näha mingisugust majanduslikku, progressi majanduslikku tulemust, mis on ehk siis kiirem kui ilma selleta.
Võibolla ma astun korra sammu tagasi ja lähen veel korraks, käime seal rupi ukse taga veel korra ära ja siis jõuame kiiresti rukki tagasi, ongi see, et rakendusuuringute programmis, nagu ma ütlesin, kaks olulist osa on nõustamine ja rahastamine, aga selleks, et sa saaksid nõustada, sa pead keskkonda tundma, eks? Selleks kui ettevõtja vajab endale partnereid, sa pead teadma, kes on need partnerid, mitte ainult Eestis, vaid üle maailma, kes on need head pakkujad ja tegijad ja ühest küljest on ka see rakendusuuringute programmi ülesanne teha endale selgeks, mis see keskkond on. Mis on see, kus on aktiivne tegevus näiteks, kus on väga suur nõudlus, aga kus ei ole piisavalt pakkumist. Ja tegelikult läbi selle analüütika me jõudsimegi selleni, mida Madis kirjutas, et kus, või kirjeldas, et kus on need nii-öelda viis valdkonda, kus tegelikult ühest küljest on väga selge turu tõmme, me näeme trendide järgi, et seal on nii-öelda, noh, seda nimetatakse seks kaagriks, eks ju, eks siis nii-öelda
kasumäär on
ja tasumääraks, eks ju, et see on kõrge ja ta on kõrge ka nii-öelda 10, 15, 20 aastases perspektiivis. Meil on olemas Eestis ettevõtted, kes on huvitatud sellega tegelemas ja meil on ka olemas teadlased näiteks, kes tegelevad, aga mingi osa on sellest nii-öelda jupist nüüd puudu, eks ju. Ja seal ongi see, et kus rakendusuuringute programmis me nägime, et nendes viies valdkonnas on see üks selge osa, mida on vaja teha. Et siis me, noh, et nagu aru saada, kui seda rupist nagu rukini liigub.
Ja mida peaks märkima siin on see, et me räägime konkreetsetest praktilistest tegevustest. Nüüd ei ole tegu enam nendes viies valdkonnas nõustamise või rahastamisega, see on tegelikult vastupidi rahastamist tuleks taotlema rakendusuuringute keskus ise ja hakkab taotlema ka mujalt Euroopast. Seal on tegu praktiliselt näiteks labori, kuni labori tegevusteni, suuremas skaalas, kui see toimub ülikoolides, mitte päris tööstusliku masstoodangu nii-öelda käimapanemisega, aga seal vahepeal, mida tihti kutsutakse selliseks surmaoruks, kus kõik rahastused kas kaovad ära või ei ole veel kohale jõudnud, just nimelt seda vahemiku siis arendusprotsessis toetaks riik nii-öelda käed küljes tüüpi lähenemisega.
Ja võibolla, et jällegi tuua praktiline näide, et oleks täpsemalt aru saada, millest jutt käib, et muidu on siukene nagu täpselt ei mõistagi, et veel palju huvitavaid sõnu, eks? Et kui me näiteks meil üks valdkond, mida me ka vaatasime, oli näiteks toiduainetööstus, eks ju, tõepoolest. Me näeme seda, et kaagriga toiduainetööstuses, eks ju, liigub omas suunas ja kindlasti sellises nagu nii-öelda tehistoidu valdkond või tervistava toidu valdkond on kindlasti tulevikus väga, väga hea ja seal on ka suured kasumid peidus. Aga nüüd kui me vaatame, et Eestis ettevõtt toiduainetööstus, klassikaline, traditsiooniline, tugev, harjunud igapäevaselt tootearendustegevusega tegelema on olemas. Meil on olemas ülikoolides nii kolmes nii-öelda peamises ülikoolis on meil olemas nii-öelda teadlased ja teadusrühmad, kes sellega tegelevad ja meil on olemas ka lausa nagu erateadusarendusettevõtted, kes sellega tegelevad ja kogu skoop nii-öelda arendusideest kuni nii-öelda siis tööstusliku toodangu nii-öelda skaleerimisena on Eestis olemas, järelikult sinna pole riigil vaja nagu ekstra panustama minna, et seal on pigem, sinna piisab rupist, ütleme niimoodi, endiselt. Aga kui me võtsime näiteks puidu valdkonda ja hiljem kuidugi ta nagu laienes natuke rohkem nagu mitte ainult puidule, vaid kogu biomassile, siis tõepoolest me näeme seda, et kui me räägime jälle sellisest nagu kõrgema lisandväärtusega puidu baasil toodangus, siis Eestis tehakse seda vähe. Aga huvilised on olemas samas. Need ettevõtlus ja üldse puidutööstus Eestis on ju tegelikult väga hästi kapitaliseeritud, eks ju. Teeb kahjuks vähe arendustegevust võrreldes mõne teise valdkonnaga. Aga on olemas ja huvilised on olemas. Kui me vaatame seda, et me ülikoolides, noh, eeskätt Tartu ülikoolis, ütleme, professor Loog, eks ju, oma nii-öelda biorafineerimise teemadega või siis TalTechis professor Krumm, eks oma materjali arendustega, et meil on tehakse väga kõrgel tasemel teadusarendustegevust, aga see lõpeb laboratoorse prototüübiga. Ja järgmine tase on juba tööstuses, aga sinna vahele jääbki nüüd nii-öelda sest tööstusliku skaleerimise protsess, et ja see on Eestis puudu. Ja seal nüüd, noh, me selgitasime, et okei, see tükk on nüüd puudu, järelikult on mõistlik, et riik sinna panustaks. Ja miks, eks või jälle tekib küsimus, on see, et kui me ju kogu aeg nagu skaneerime seda nii-öelda ettevõtlus ja ettevõtteid siin Eestis. Meil on näiteks puidutööstuses on 86 ettevõtet, kes on teinud nii-öelda aastate jooksul sellest nagu märkimisväärset arendustegevust küll, aga nende lisandväärtus jääb ikkagi kuskile 30-28 000 euro kanti siis inimese või töötaja kohta. Ja meil on ainult kaks ettevõtet puidusektoris, kes teevad 160 000 eurot töötaja kohta lisandväärtust. Väga vähe. Ja, aga kui me vaatame samas meie nii-öelda naaber riiki Soomet, kellest me ikka eeskuju võtame ja seal tehakse puidusektoris lisandväärtus töötaja kohta 220 000 eurot ja rohkem nii-öelda mingites spetsiifilistes valdkondades. Ja no siis tekib ju õigustatud küsimus, et nagu miks siis meie peame 8 korda vähem lisandväärtust Eestis tegema kui seal. Aga jällegi üks põhjus ongi see, et meil on puudu see üks etapp ja see ongi see tööstusliku skaleerimise etapp. Meil puudub praegu võimekus Eestis.
Et on nagu selline viimane staadium, et kus anda veel selline tõuge, et jah, nüüd lähme suuremaks.
Ja, no ma toon jälle konkreetsema näite, et paremini aru saada, et jällegi rahvusvahel globaalselt selles arendustsüklid on sellised, et näiteks biorafineerimises sul on laboratoorsed mahud on niimoodi, et sul on reaktor 2 liitrit, siis on 20 liitrit ja see 20 liitrit on nüüd no, maksimum selline laboratoorne reaktor. Sealt edasi tuleb 200 liitrit ja 2000 liitrit ja tööstuslik skaala on juba 10 000 liitrit. Vot meil on olemas nüüd 2-liitrised reaktorid. Eestis praegu kõige suurem on 10-liitrine laboratoorne reaktor ja siis järgmised on need 10 000 liitrised. Aga meil on täiesti puuduse 200 ja 2000, kus tegelikult on ju noh, jällegi biotehnoloogia on väga keerulised protsessid. See, mis sul töötab 10-liitrises reaktoris, ei pruugi absoluutselt töötada 10 000 liitrises reaktoris. Ja sellepärast ongi vaja neid vaheetappeid katsetada ja timmida nii-öelda seda protsessi, et me, kui me jõuame lõpuks sinna tööstusliku nii-öelda tasemini, et siis see tegelikult toimuks, sest vastasel korral toimub tohutu raiskamine. Sa leiad, eks ju, 10 liitrises reaktoris protsessi, mis toimub ja lähed teed seda 10 000 liitriga ja see ei toimi, see tähendab, et tohutu aja raha raiskamist, et selleks ongi vaja neid vaheetappe.
Madis, kas me saame rukki edukust kuidagi ka mõõta, et millal saame öelda, et jah, see on õnnestunud projekt, on seal mingisugused KPI-d küljes?
Jah, kindlasti ilma selleta me ei saakski üldse käima minna. No esimeseks näidikuks on see, et meil peab olema ettevõtete huvi. Me tegutseme ettevõtete jaoks, me tegutseme koos nendega ja me tahame näha, et see, mida me teeme, on nende jaoks vajalik. Nii et nad peaksid olema meiega pidevalt kommunikatsioonis ja see arendustöö toimub nendega koos. Pikemas perspektiivis oleks sellise projekti edukuse näitajaks see, kui suureneb ettevõtete jõukus, suureneb teadusarendustegevuse maht, selle kaudu lisandväärtus, tootlikus ja kogu Eesti eksport lõppkokkuvõttes, vähemalt nendes valdkondades, nendes viies valdkonnas, siis millest meil juttu on olnud.
Kaupo, mis on RUKi sellised järgmised sammud, millal esimesed sellised suuremad edasiminekud projektid sinna tulema hakkavad?
Praegu meile on antud siis ülesanne see nii-öelda rukk käima panna, et ja praegu siis hetkel oleme me selles staadiumis, et me peame nüüd täpsustama ära siis äriplaani, mis meil esialgne oli valmis ja mida me oleme siis nii-öelda esitlenud nii ministeriumile kui ka siis teadusarendusnõukogule. Ja nüüd on vaja nüüd minna siis juba väga konkreetseks tehniliselt, et selles mõttes me oleme praegu kokku kutsunud siis ka nii-öelda igas selles valdkonnas oma töörühmad, jällegi ka töörühma kuuluvad need ettevõtjad peamiselt, kes siis on selles nii-öelda turus tegutsevad, kes vajavad seda teenust. Eest nagu Madis ütles, et kui ettevõtja seda teenust ei ole vaja, siis ei ole rukki ka vaja, et järelikult me peame nende samade ettevõtjatega panema paika nüüd selle asja, milline on see teenus, mida pakutakse, millised on need seadmed, mida pakutakse, millised peavad need meeskonnad ja kompetentsid olema, kes seda nii-öelda hakkavad ellu viima, et see on nüüd selle aasta ülesanne meil need asjad nagu paika panna.
et ta tuleb, ütleme selline, kuidas öelda, selline roadmap või süsteem on siis selle 2023 eesmärk, et see ruk sinna juurde liita veel täiendavalt.
Jah, no selles mõttes, et veel kord, et tegelikult 2023 ikkagi suht nii-öelda suveks meil peavad ikkagi valmis olema väga konkreetselt juba hanke lähte ülesanded, et hakata seadmeid hankima ja panema kokku neid meeskondi, mis ju tegelikult veel kord, ja ütleme niimoodi, seadmeid hästi nagu rumalalt küll öelda, aga noh, seadmeid võib iga loll osta, eks? Aga tegelikult kõige keerulisem on ju see meeskond kokku võtta ja need inimesed, keda me sinna vajame, ega me neid tegelikult Eestis ei ole. Selles mõttes, et me otsime ju neid inimesi, kes on just tööstuslikul skaalal tegelenud teadusarendustegevusega biorafineerimises. Et noh, näiteks biorafineerimine, aga see läheb nii vesinikule kui ise sõitvatele autodele, et see tähendab seda, et need inimesed tuleb kuskilt väljast leida.
Kui suur see tiim olema hakkab?
Me oleme nüüd, ma ei tea, Madis, võib-olla sa...
Erinevates valdkondades erinevalt, aga me alustame siiski suhteliselt niimoodi vaikselt ja mõistlikult selles mõttes, et 5-10 inimest esialgu valdkonna kohta ja siis võib-olla 5 aasta lõikes kasvatame siis 12-15 inimese peale sõltuvalt jälle nii nagu me näeme vajadusi või ettevõtete huvi. Selles mõttes, et kui lühidalt nagu kokku võtta, siis ütleme sellise rakendusuuringute keskuse eesmärk olekski aidata ettevõtetel teha neid keerulisemaid tooteid, eks ole, mille eest on võimalik paremat kasumit saada ja teha seda nõnda, et me toome sisse ressursse mujalt väljaspoolt Eestit ja toome sisse finantsi täpselt samamoodi, et aidata jälle teha teadusarendustegevust.
Nii et sellised parimad, ütleme siis kõrgeima lisandväärtusega ideed lähevad rupi ukse tangat, rukki ukse taha, et see on see mõte.
Vähemalt esialgu
ja väga välismaa tiimi kätte nii öelda.
No mitte kindlasti, mitte kõik välismaa tiimi kätte, aga, aga kus on jah, siis inimesi kompetentsi on eks ole juurde toodud.
Just, aga jah, ma ütlen, et meie esimene ikkagi valik ja kui see vähegi on võimalik ja no me teame, et see on mingil määral võimalik, et me katsuks ikkagi Eestisse tagasi tuua neid Eesti inimesi, kes on läinud siit ja saanud vahepeal kogemust kuskil arenenud riikide nii-öelda suurtes kontsernides, kus tegeletakse tööstuslikul tasemel arendustegevusega, nii et lõppkokkuvõtteks see ei ole ikka välismaa tiim, see on ikka meie enda Eesti tiim pärast. aga samas loomulikult on selge see, et me peame ka tooma sisse talente väljas poolt Eestit.
Mainiks koostööd ülikoolidega. Selles mõttes, et meie huvi on teha koostööd kindlasti kohalike teadlastega, kohalike ülikoolidega ja toetuda nendele kompetentsid, mis juba Eestis on olemas. Aga sellele lisada siis midagi sarnast, mis siis erasektori tegevust stimuleeriks.
Kahjuks peame selle mõttega siin joone alla tõmama ja aeg on möödunud märkamatult kiiresti. Et hoian rukile ja rupile ka pöialt ja suuret tähed saite saatesse tulla.
Aitäh!
Et selline sai seekordne saade Fookuses Tark Tööstus. Täna rääkisime siis EAS-i ja KredExi ühendasutuse siis rakendusuuringute programmist RUP ja loodavast siis rakendusuuringute keskusest RUK. Ja külas olid siis Madis Raukas, kes on rakendusuuringute programmi juht ja Kaupo Reede, kes on rakendusuuringute programmi arendusjuht. Selline seekordne saade. Saadet juhtis Arro Puusilt ja uus saade on eetris juba järgmisel kuul. Aitäh kuulemast!